Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Язучы прозаик, тарихи романнар авторы, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Вахит Имамовка бүген 70 яш. Без аны күркәм юбилее белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел керлеге телибез. Бүген без сезнең игътибарга күренекле язучы Вахит Имамовның Гөлҗиһан дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров укый.
Сарғылт изді хәрби кейімдәге ират, бір аяғынан нық қына ақсап, басу қапқасынан ауыл урамына кіруге өк, әлі бір, әлі екенші қапқа башынан яулық біркенген апалар, таушалған пилот кі әм түбәтелерін қырын салған ағайларының езләрі пейді болды. Шитен әм киртәсләріне қунақтанған бала шағаларда ят кішіні көзетті. Көршілер шитен ашағына сүз алышып, төрліше күманларға кіршті. Суғыш біткенге әлі қошам етінді. Бұ бейшара қойда юғалып ердейкен. Гүз бітілді шиленген дияр ең. Анна да ұзақ тұтмилардыр енді. Дәрежесі капитан бұғай бет өзінің. Мобилизовать етмей тұтқанлардыр. Қайтып біреуіне бәхет етейінді бұ. Валлахи ғазим, мәгәр кем қышағына ғына қайта екен? Бір дәбізінің сиәлік кішісіне ашамаған өзі. Мұғайында шишме баштандыр. Қарби кейімдәгі қунақ бір ялғыз яшәуші Мирхайдар қарт үрдіна таба бұрылғашқына, ғыманлаушылар маңғайларына сұққалап, санты башлар! Мирхайдар бабайның теге оныгы бит бу. Қарале, исімі кімсің әлі? Пу! Тілішіндағына тұра, тәкі әйт алмайым дейіштілер. Шул енді, шул, теге әсма қызы Гүлзада білән ерген еді бит әлі. Номер ясап кетті. Ей, исімін шықсың шайтан алғыры. Ай, исіме түшті. Мүжәхид. Әйе-е, Мүжәхид, нәқ өзі. Ол арада қарби кемдәгі Мүжәхид Мирхайдар бабасының үрт қаршына келіп жеткен едінді. Тек бір мәлге ғына тоқталып, еңсәсіндегі бештеріні рәтләштірді, бұш құлы білән миығын сипағанда етті. Сыңғыш етіп, сарғылт пилот кісін маңғайыннан артқарақы тәрді де, қию атлап, қапқа кілесіне тұтынды. Мирхайдар бабасының үртінде шақты қишайған болса да, аның тұстасындан Мүжәхид хаман ілікше дәртләніп, әсәрініп кірді. Күзләр еріксізден таныш ізләр, іскі тамғалар юллады. Бұлдыр сағақлары хаман ілікше шығырды. Ишіктен кіруге ұң яқташулық ағаш іскем етіра екен. Аның үстіндегі гартлаш толы су шилегі білен шилек құлағына әлінген алюмин күрушқа қадар өзгәрішсіз гіл ілікше. Имачасындағы бишік бирасына асылынған уникәлі лампыға да әйтірсің құл тимеген. Әллә әлләсін, бұйыртының бұсағысын атлап шыққан 6 ел уақыт ұзмағанда, ә, аяусыз сұғыш, қан, яралану, михнәт, госпитилләр, әммәсі иқыда көрген қорқыныш түшкін әмі? Хайдар бабай, элек тә күп сүзлек шитүгел иде. Бергә шөкердәшеп гомер иткән каршыгын да җирләгәч, хәзер бөтенләй үз кабыгына йомылып калган. Оныгы белән күрешмәенгә 6 ел вакыт үтсә дә, ул өстәл артындагы шәй вакытында мөҗаһидның сорауларына әле йокымсырап, әле яртылаш кына җавап кайтарып утырды. Сизлеп тора. Карт дөнья белән алыш бирешне инде ныклап изгән иде. Әллә шуны аңлаудан, әллә кыйынсынудан, бабасына мөҗаһит Гөлзада турында бер сүз дә катмады. Шынаякларына әйләндереп каплагач кына, ул урыннан кузгалды. Озак турыдан зәңгәрләнә башлаган тәрәзә пиялларына карап, кайышын, пилоткасын төзәткәләп киде. Ишеккә борылгач, бабасына дәште. Авылны бер әйләнеп кирим әле. Калмыя буена төшәм. Бергә үлгескән иптәшләрен дә күргә исәп. Исән кайтканнары да бардыр бит мөгаен. Бабасының нык көтереп кенә бар-бар дигәне Әлләнең урамга чыгуын хуплау, әллә биргән сорауына җавап булды. Мөҗаһид моны аңламады. Нәк элеккеге кебек ишектән чыкканда башын ниргәгә бәреп, ул тышка атлады. Үзгәргән шиәлек. Элек һәр йортны диярлек камап утырган эре-эре тупыллар, ямь-яшел зирек, каен, янкләр сугыш елларында юкка чыккан. Элек барлык тәрәзәләр белән йылмайып урамга ям биреп утыручы йортлар, хәлсезлектән тезләнергә торган маллар шикелле җиргә чүгеп, кишерәеп калган. Беларусия җирендәге хатимнарлыгына юк итмәгән бу явыз сугыш иле. Ерак тылдагы шиәлекләрендә үтеп алган икән. Гызадасы янына ашкынудан йөрәге атылып чыгардай булып уйнакласа да, сагынылган йорт каршына урам аркы яклап килергә яхшысынмыйча, мөҗаһид тар тыкыр катап атлады. Ялан буйлап сукмагызын, алда көткән каушу лезәтен сузарга мөмкинлек бар әле. Сиекле гызадасы бу минутта нишли икән? Көтәм ул мөҗаһидне? Әллә башкалар яры булганмы? Гызада хиянәт мазарга сәләтле кеше түгел. Шулай да Аллаһ үзе генә белә. Сугышка чыгып китешле мөҗаһид аны һич нәрсәгә өметләндерә алмады бит. Биш ел буе сугышып йөргәндә һәм госпитальләрдә аунаганда да ул Гөлзадага нибары бер генә хат язып сала алды. Ансында әле мөҗаһид хәрби лагерьга туплангач та аннан-моннан ашыгып кына язган иде. Гөлзададан җавап килерлек вакыт үткән дә иде югыйсә. Ләкин Гөлзадасы аңа булган үпкәсен бик тиз генә онытырга теләмәде күрәсең. Җавабын һаман тоткарлады. Ул да булмады. Мөҗаһид махсус набор белән самолеттан дошман тылына ыргытылды. Һәм тәмам җиңү залыплары яңгырамый торып, сугыш үтешеннән арналмады. Зиңуден соң да гызаласына хат язып саларга жай күп булды булуын. Тек ул сиеклесен инде хат белән генә түгел, үзе кайтып сөендергә хыялланган иде. Чынлыкта исә тормыш ул дигәнчә һич барып чыкмады. Мөҗаһид Германиядан туп-туры Ирак көнчыгышка юл алды. Сугышып йөри-йөри, тагын айга якын вакыт үтте. Бу михнәтләр инде менә-менә төгәлләнүгә таба барганда, язмыш Мөҗаһидның кавышу турындагы хыялларын янә шелпәрәмә китереп ташлады. Бәхетсезнең шалкан егылса да, бурыны каный дигәндәй, үзен-үзе үлемгә дучар иткән япон солдатының бомбасын эләгеп, Мөҗаһид тагын бер елга сафтан чыкты. Госпитальләрдә яфаланды. Хаман гызадасы белән кавышу мизгелләре турында хыялланды. Тиздән очрашуга өметләнде. Тик Мөҗаһид өчен 5 ел буе иң татлы булган бу кавышу гызада эчендә шулай ук кадерле, зарур булды микән? Ә булмаса, кем белә? Бәлки, Мөҗаһиттән өметен өзеп, Гөлзада ул еллар эчендә үз язмышын инде башка берәү белән ялгагандыр. Гел тормышка чыкмаган булса да, ничек каршылар әле ул Мөҗаһидне? Яшьлектәге теге тиллеге өчен гафу итәрме? Язмышның ничек ачы итеп мәсхәрәләвен карайын синә? Кирәк бит. Шул каһәр суккан 41-нче елның нәкъ 21-нче июлендә Мөҗаһид зур тилелек эшләп ташлады. Яшьләр калмый абына җыелган ул кичтә кызлар арасында Гөлзада юк иде. Гызаданың үзенә ике су тамчысы кебек ұқшаған сіңлісі Гүлжиған, Мүжәһиднең бұйық йүзін күреп, үзі килде. Әткәй белән күрше районға сыйыр сатырға киттіләр. Иртәгә базар күн бит дип сәбәбен аңлатты. Мұны ишеткәч, Мүжәһидкә кешкуыннан шундуқ қайтып китергә кереккән югыйсә. Әуел әлдән ишләп, яшьләр җыелган шул иян көтүбендә торып калды. Ут прычасы кебек хәрәкәтчән. Һәр тарафта өлгер булган өчен шытлык ушамат алган Хәлимәнең чакыруларына түзмичә, тора-бара уен җырга катнашып китте. Шытлы Хәлимәнең үз каршында туктаусыз бетерлүе, аңлашылмас канагатьләнү, хәтта кәпрәю хисләре тудырганда. Яшьлек тилелеге үзенекен итте. Шаштырды күрәсең. Муенчак белән бәйләгән бузау төсле, Мөҗаһид ул кичтә Хәлимәне озата алып китте. Эй, бер кишкәне булган, Гөлзада белмәсләр дип, үз-үзен юаткандай иде. Тик, базардан кайтып төшкәч үк, Гөлзада бу хәлне сеңлесе Гөлҗиһаннан ишеткән. Әтштан соң авыл өстенә сугыш дигән кара булып торалган иде. Гөлзада Мөҗаһидне затырга килмәде.
Без барасы юлларында ике ягы каналы, без мөңәймә
Mücahit anı Gülcihan'dan kat-kat deştirip karadı. Yok, tınlamadı kızda da. Kuryarsın ütkesi ciddiydi. Çünkü kavuşurga isyap tutup irgen çakları. Kızda danıklar tuy kastların kure başlayan günler idi bit. Üstevine kızda da sınğı vakıtta nindidir sırrını yaşırgan gibi gerek yerdi. Bir yanalık aytasın baralı sana. Baralı. Eh, yaşlık. Dililik deyin. Dırsak yakında bit. Çilep bulmayın. Tukta. Ul kadar zivip çimelisin saldat ipter. Nişe ve nişe aylar yıllar boyuna Belarus'un salkın urmanlarında yuş sazıtlarında yatığın kanlı akoplarda cafalanın bilensin siyikliğinin nazına kaynar kışağına layık değil mi? Kıyılgan kanın algan yaraların 25 yaşta yartılar şalargan şeşlerin kükrek dolu ordin midellerin bilen yavladın değil misin sen ol hukukuna? Sen bit anın azatlığı için anı yaklap anı sağınıp suçtun. Şulay bulgaş. Kıyı urak atla lesin. Jibime. Mücahit, Gizadalar yurtuna bakşıya yaklap yakınlaştı. Müne ol, tanıştı kırık. Sağınılgan sukmak. Şular aşa, Gaziz Gizadasın küp müzattı da, nişe ve nişe oylar boyuna karşıladı ol. Mücahit, tıkırık başına geldi mi? Kümle sizgen tüslü, Gizada her şak yılmayıp karşı çıka. Yalıdan yavlık işin irinlerine didirip uzup gidişliğine pışıldıydı. Diyeni kurgan şeyde dizirek bakış ardına. Eyh! Hazır da şulay kapkadan kızada yürüp şıksın idi de uzı bilen dersin idi anın. Bana bebke ulen ulen kaplangan tanış işi kaldı. Ana, Gülzede atlap giletirgan dar sokmak. Buldur işige şığırda başılığa Mücahit siskenip gitti. Yazmış. Hatve ulan üstünden yürüp giletke taba barışı bu tanış kız yıllar bu yetişlerge girip yuhusundurgan Gaziz Gülzada tügül müsün? Gülzada deyip yarsıp kışkırığın Mücahit üzüde sizmi kaldı. Ayağa ortkanında tüm işi ul atlı yüre kapkaka yöneldi. Kız yansız sınday silkinmişi anı ihata ortasında kütüye gidi. Gülzada! Gülzada! Oyağına gip, nindir toğarak hem bu günler şiremde tegerek kaldı. Mücahit onların birisinde şeylemedi. Yürüp gülüşke kızını kışağına alır katiledi. Tek, ne işin bulay ortuna şiginesin ol? Ne işin yüzü hem kuş kararışları bu kadar korkulu? Tanımışsın anne Gülzadan. Bu min bit. Min isen. Kulların kükregine şıdırlatıp kıskan keliş, kızının havan sayın ortka şiğinin kürüp, Мүжәһит тә тукталырга мәҗбүр булды. Аптырау һәм сагыну тулы караш белән кызга мөлдерәп тикелде. Нәрсә булган? Нинди үзгәрешсең бу йөздә? Шулык дулкынланып иңнәргә таралган коңгырт яш, элекчә урталары шыкырланып торган бит алмалары. Тик бу кашлар, бу карашлар нишләп болай сәер? Әллә чынлап та гүзәл башканың ярымы? Мөҗәһит үзгәрешне аңларга өлгергәнче, кыз үзе телгә килде. Сез ялгыштыгыз, Мөҗәһит абый. Мин Гөлзада түгел, Гөлҗиһан. Мөҗәһит шунда гына Гөлҗиһанны таныды, югалып калды. Гөлзада кайда? Гөлзада дип ашыгып сорады ул. Гөлҗиһанның йөзендәге курку һәм аптырау төсмерләре үзгәрмәгән иде әле. Шулай да ул үзен бик тиз кулга алып, уйчан гына җавап бирде. Гөлзада апа, юк инде. Аны эзләмәгез. Ничек юк? Кайда ул? Мөҗәһиттин сораулары капыл кисәк килеп чыкса да, кызларга җавап бергә әзер иде күрәсен. Ул алып кышын кулларында юмарлап, бер кавым гына сүзсез торды. Үрлеп йорт булларына күз ташлады, аннан кисәк бурылып Мөҗәһиткә дәште. Әйдәгез минем арттан, Мөҗәһит абый. Бакча артында мин сезгә барын да аңлатырмын. Нәқ кызыла кебек деп уйлап үлгірді дәмі жәхид, иқтиярсыз рәвіште Гөлҗиһанға ярды. Ян қапқаша шығывалар яланық қатлады. Башына нидер дыңғышлап тутырылған сілі, бір нәрсә өйлі алмышы, аяғын ақырын басып, Мүжәһит арттан сирәлді. Бақша артында тәгәрәй батқан бүкеннәрін бірсіне отыруға, сүзіне Гөлҗиһан башлады. Сіз Гөлҗиһан іздеп килгәнсіз ин, Мүжәһит абый, әйе ме? Ләкин бик нықсынға қалып қына искә төшергәнсіз түгел ме? Сіз киткәнгә инде 6 ел үтті бит. Үзегіз турында ертерек білдірген мүмкін түгел еді міне? Мен бит соғысының бірінші айынан алып, партизанлар отрядында деп Мүжәһит аузын ашқан еді де, Гөлҗиһан қол сілтеп тоқтатты. Ә көп ме күтті ол сізден хатларыны? Көп ме тілміріп ерді? 3 ел ішінде қайсы түндігіне ол сізіні іске алмыш өткерді екен де, қайсы күніні қатташып жүні күтмек қалды екен. Шул 3 жыл ішінде нинди әкиетлергіне сүйлеп өтірмәді ол өзінің... Гөлҗиһан кене тоқтап қалды. Мөҗәһиттин нидер әйтергә теләп, ауыз ашуаны тағында ярсытты күрәсең. Ә хәзер Кайткансыз мине, ишен сау, сагынгансыз имиш. Тик сизнин кайту хазир кимге керек? Гөлзада апа үзе, юк бит инде. Эй, ул юк, дөньяда. 3 жыл инде мен аны югалтканга. Барып йығылырға қабірі де қалмады мүскін кейімнің. әйтірсін, нәк башысында болмыш артнады. Бір мезгіл ішінде дүнияда өтсінді. Құлақ бірділерін сытып, жер ұлады. Бұ ғазапқа артық түзе алмаудан, өз-өзін біліштірмеші әмжәйіп, қапылт орыннан секіріп тұрды, ауыр ыңғырашып, маңғайына ябышты, жерге тізленді. Қанлы соғыс жылдарында яуыз өлімдеріні көп көрді ол, көп қасірет кешірді. Әмме мұнсы Гүлжиған елі-елі тағын тізіп кетті. Язық бұзасыларына кіріп, қарап болды жаны қайым. Аны айы орманынан ағаш алып қайтырға жіберген нәрі. Қайтқан шақта ық елғасына трактор білен, біз астына түшіп юғалды. Апам білен бірге барған кішілер трактор ауша башлағашта суға секіргеннер. Абыл әлденеге рулден түшмеген. Тракторымда ағашларымды алдылар сыңыннан. Апамның мүскі көдесінде тапмадылар. Бар еді, юқ болды апақайым. Қабірде қалмады. Яр ел өзімнен. Қайыр, сізге ол не керек? Сіз есен, шыл жеткен. Апам мүскін күтіп жеткір алмады. Неше күткен еді ол, неше қиялланған еді. Кім біле, бәлкі шол сізден үмітін үзгенге, бұз осыларымын шықпай қалғандыр ол. Жәхет Гүлжиханның сөздерін ішітті де, ішітмәді де. Тағы бір қат ауыр контузия алғандай жерге тізленіп, қаракәтсіз отырды. Тамағына тигірде отырмады, көздеріне еш те келмеді. Көңілігіне бұздай қатып қалды. Әмме іште, нәк көкірек тұрсында, ниндір яуыз кешаның жанын кесептерге әтіле. Талый, ғазаплый, үзгәлейді. Гүлжиханның сыңғы сүзләре аңа тұман ашағына іштілді. Сөйләдім, білдігіз Мүжәһит абай, инді кетсем де ярый. Ләкин, ялварып сұрайм сізден. Кетігіз ауылдан, тезірек кетігіз, зинһар үшін тезірек. Гүлжиған кетті. Мүжәһит есірік күші түсілі ауа түне қалмая ойына түшті де, яшлар кешкі ойынға жилатырған үйәңкі түбін табып, йымшақ, назлы хатфа өләндерге қапланды. Қылмағыр тау артынан қияш қалыққандағын аяғына көтерілді де, қинап ташлаған кішіде яуыр атлап, урамға таба юнелді. Ауылда хеш бір ғаме йоқ. Аның үшін көкте қияш сүнген еді. Ауыл бұрауына кіріп барғанда, қояндыр шитендер яғынан келген ят тауыш Anıs İskender de. Sen mi? Mücahit. Şu kadar sağış hem naz bilen tulgan idi ovas. Hatta Mücahit sihirlengen kişidey hareketsiz kaldı. Elden indi mucize olur tisli kovalanıp şu ovaz yesin izledi. Avuşa başlagan tevenek şitin gaşıklanıp anı kütüşü kişi Halime'ydi. Teki sıngı tündanı sihirlegen, anı siyüklü güzelasından ayırgan Halime. Anın kıyısısına üzüne tüvelgen sağış dolu karaşın şiratkaş, mizgil işinde Mücahit'nin kükürege tıygısız yarısı bulan tuldu. Bik usal, bik hater itip nidir yaytır getiledi. Tik, kirekli süzlerin güne tabalmadı. Mücahit'nin kümlündeki tıyılarını Halime'de sizmi kalmadı göresin. Öyle kişiye kıyar kıymaskına üzü başlap gitti. Kaytımı turunda iştikeneyim. Kişiye kuru almadım dedi ol. Gaybı var kişide yoklanıp. Buna şuna tın yoklamayı küttüm üzünlü. Bu sözler Mücahit'nin kükürekindeki yarsını kabartağına düştü. Aşığın kızga sizdiresi gelmişi, aşığıp yüzün şitke vurdu. Bir orunda toptan kalıp, indi giterge uk talpındı. Elle oldan bugün uk giterge niyetledin mi Mücahit deyip, Halime elikşiye salmakına derşti. Hayır, gitem. Bunda uzuna gerekli bir kişi de tapmadın mı? Tapmadım. Şulay mıyken? Halime'nin sınkı sıravı seyirerek yangırasa da Mücahit'nin ona iktibari teskilmedi. Bu minüt tavıl kullarına yımarlap tıkkan pilot kısın kıyıp azaplanaydı. Ulan ne? Nişletesin Mücahit? Ul da senin bilen gitemi. Mücahit kütülmegen sözlerden bir kadar şirge şüktü. Haşeplerini dolu karaşın Halime getmedi. Nindi ulum dedi ol şakti tutluğup. Halime'nin cevabı usal buldu. Uzun bilmesin ne demek? Vatkana. Şulaydır de bulağan idim anı. Gıcıladan tuğan ulanın işletesin. Tırmışka da çıkmagan Gülcihan senin balan bilen dağın kupmuş ilenir getiş. Haber Mücahit'ni kırt şakkanda itti. Kinet Mücahit'nin kulağında aylık işlerde Gülcihan'a pışıldagan sırlı sözler kabat yangıradı. Bir yamalık etersin bana desin ha. Bana ne? Gülzada'nın yaşların sırrı şu şıvıldı mı kendini? Demek şu. Anın oğlu var. Benim oğlum var mı Halime? Var Mücahit. Var deyip Halime baş izlegende Mücahit aksi aksi uran boylap yüre gidindi. Бәйгеден қайтқан ат шикілі ауырмышлап, Гүлжиғаннар иғатасына келіп жеткенде, Мүжәһит мишке қыршауын темір шыбық білән тәгәрәтіп, өзіне қаршы келген 4-5 яшьләрдәге малай белән бәрелше язды. Қаршына әллә қаян гына килеп чыккан хәрби кешене күреп, малай туктап калды. Әле борынын, әле төбе тезенә җиткән штанын тарткалады. Мүҗәһит аның каршына барып шүгәләде. Чәчләрен тузгатып шуярткан булды. Дулкынланып торган кыңгыр чәчләр, пишек борын, таныш күзләр. Әллә Мүҗәһитнең улы шушы инде? Исемең ничек, егет дип елмайып эндәште Мүҗәһит. Дустан әмәгәмәлә малай күңеленә хуш килде күрәсең. Ул авызын ябып җибәрде. Мин җигит түгеллә, малай гына. Мин ди малай инде син. Валлаһи җигит. Караны, каралы бу бүләкләрне. Мөҗәһитнең шаяртып кул кысуы малайны тәмам батырайтты. Ә мин беләм, абый, син командир. Минем әти дә командир. Тигәле ул сугышта. Сугыш бетте бит инде акыллым. Юк әле, абый, минем әти кайтмады. Шулай булгач, сугыш та бетмәгән. Менә ул кайтса, сугыш бетә. Ә син аны сугышта күрмәдеңме? Үзеннән атылып чыккан сорауны үзе дә шәйләми калды Мөҗәһит. Ә исемен чиганын? Мөһәҗит дип малайның тырышып-тырышып үз исемен ваткалавын ишетүгә Мөҗәһит тыйла алмады. Ярсып малайны кочагына кысты, ынтылып шашып үбәргә тотынды. Үзе үбә, ә үзе күз алдын тымалаған ашы яшлар аша бір не көрмейді. Мүжәһитнің аңа, «Улым, улым, мен сенің әтиің» деп үндәшәсі келді. Тіләйләнмәді. Улының мойынын, яңакларын, күз яшьләренә шылата-шылата, һаман үпте, һаман назлады Мөҗәһит. Кинәт улын аның кочагыннан суырып алдылар. Баш очында гына Гөлҗиһанның елау катыш, ачулы авазы ишетелде. Апам серен җиткергәннәр димәк. Ләкин өметләнмә. Барыбер мин сиңа Мирзануырны бирмим, Мөҗәһит абый. Гөлҗиһан апамның хатирәсе. Түсі шушы. Бірмейм, бірмейм. Біл шуны. Кит, лучша бұлдан. Тілгелеме, сабы ерегін. Артына бұрылып қарай-қарай, Гүлжиһан артындан сүйрелген Мирзануырны жерге тізленіп, үксі-үксі ұзатып қалды Мүжәһит. Таба, инде ныклы карарга килеп, тагын таныш ихатага кергәч, әйтерсең Мөҗәһит утка пиште. Ихатада җан иясе юк, ишек бөтенләй закта иде. Әллә мин килүдән куркып, Гөлҗиһан Мирзануыр белән авылдан ук чыгып киткәнме дигән уй Мөҗәһитне янә өтеп алды. Гөлҗиһан белән Мирзануырны эзләп Мамма тирге батып, ул ауыл урамнарын әйләнде. Кабат йортка кайтты. Ишекте хаман Йозак күргәч, ярсып, елға буйына түшіп кетті. Қалмыя тамағындағы ташлық яғыннан ниндір авазлар іштілгәш, шунда табатлады. Кешке әңгір мүңір ашасы үстінде тұманлы шәулелер пайда болды. Елға ортасында құмлыққа батып, құл арбасы тұқтап қалған. Арбаға бейік етіп тиелген құры сары үстінде бұтақларға нық тұтынып, Мирзаны ұрытыра. Әй тәплерін бұтларына қадар сызғанған Гүлжихан, тәрті арасына кіріп басқанда, бар қуатына арбаны әлі алға сүйрей, әлі артқа әті. Тек арбаны құмнан шығар алмай. Ярсында нешлерге білмей аптырап қалған мүжәгітіні көріп, Гүлжихан аңа дәшті. Ярдам итінде, Мүжәһит абый. Бір үзімә дүния күтуі, ай, ауыр бит.
Радио тыңлаучылар, сез язучы прозаик, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Вахит Имамовның Гүлҗиһан дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Әсхәр Шакиров укыды. Әсәр эфир өчен режиссер Рамил Хизиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акыгыт тарафыннан әзерләнгән. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.